على يو راديو.
من السبعة للعشرة ونص يو مارنينغ.
Best voice to wake up to.
You Radio.
Et tout de suite, place à la première partie d'El Story. J'étais avec toute l'équipe, on va faire le tour des raisons de chevaux chantalés, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kamouhsin comme d'hab.
La story que je vous comme l'homme à la sahara, l'île. On va être chiant, comme c'est dire, ou comme c'est effectivement.
T'as un iPhone, surtout ne le charge jamais la nuit sur ta table de chevet.
Mais non, c'est vrai ça?
En fait, en 2024, Apple vient de donner un communiqué sur la dangerosité de l'iPhone lorsqu'il charge la nuit. En fait, il y aurait eu pas mal de personnes qui ont signalé que leur iPhone a commencé à fumer ou alors qu'il a pris feu, ou alors encore plus flippant, qu'il a explosé pendant la nuit. Donc, si tu regardes sur les réseaux sociaux, bah tu peux voir pas mal de gens qui ont filmé des iPhones qui ont explosé ou encore qui ont brûlé tout leur matelas, leur oreiller pendant la nuit. Et comme Apple a vu que ça devenait viral, bah ils ont sorti un communiqué en incitant les utilisateurs de la marque à ne surtout pas mettre leur iPhone à charger à côté d'eux pendant la nuit, parce que ça pourrait avoir de graves conséquences. Il y a pas mal d'incendies de maisons qui ont eu lieu à cause d'iPhone et qui ont pris feu sans que personne ne sache pourquoi. Et selon certains pompiers, la fumée qui s'échappe du téléphone pourrait te faire tomber dans les pommes et en seulement quelques respirations du fait de la toxicité de l'appareil. Et en tout cas, si à un moment ton tel il devient trop chaud ou il commence à bugger dans tous les sens, surtout tu t'écartes le plus vite possible pour pas qu'il te pète à la tronche. Dis-moi la vérité, c'est complètement vrai. Faut vraiment que tu fasses gaffe.
Wow, c'est quelqu'un qui fait des vidéos quand tu charges les lèvres.
C'est flippant, Allah.
Je te jure, quand je vois tu qu'elle a attendu. Et on dit que nous tu fais les lèvres. Allah, il en a des rares. Tu charges une dorne.
واحد واحد قال لك شي داك الكاب ديال 20 درهم ما عرفتش
يعني داك شحال مره سخليكم التليفون في يديكم
سي فري شحال مره كيكتب لك راه ما يمكنلكش تخدم دابا
طومبيراتور
طالعه خليتها
سي سي فليبر
قال لك خشيه في الماء وعاود
ياك ديروا في الروز قال انا
ديروا لا
في الماء ديروا في الروز وخليك خليه مع شي ديال الدجاج
في الفلفله ديروا في الفلفله وديروا مع الكفته حرش
على حسب الا عزيز عليك شي حاجه حاره
وديروا ا تومبيراتور 280 ولا نص ساعه
لي فوتو كيخرجوا
ورجع
يا سلام عليك ولا لابد ما دير معاه القشده الطريه
في الصباح
باش امبريمي تصاور ديال الكارك
اكزاكتومون
الا القشده ما كاينه
ندوز لاستوري ديال الكوافه
انا لاستوري ديال اليوم غادي نسمعوا شنو كيوقع لينا ملي كنديروا نوي بلانش
تري بيان
باس كوا دون تون كور ابري نوي بلانش.
Allez, je t'explique tout.
Quand tu rates une nuit de sommeil, ton cerveau subit. La privation de sommeil perturbe ce qu'on appelle tes fonctions cognitives, c'est-à-dire altère ta mémorisation, ta concentration et même ta prise de décision. Et pendant ce temps, on va voir augmenter la production d'hormones de stress comme le cortisol. Exact. Tu peux te sentir plus nerveux, plus irritable et être à fleur de peau. Manquer de sommeil perturbe aussi ton métabolisme en augmentant notamment ton appétit. Et oui, tu vas vouloir compenser ta fatigue par la nourriture. Quand on manque de sommeil de manière chronique, on peut voir son poids augmenter, voire même tendre au surpoids et à l'obésité. Même ton système immunitaire est affaibli, te rendant plus susceptible aux infections. Ton cœur aussi n'apprécie pas le manque de sommeil, puisqu'une nuit blanche peut augmenter ta tension artérielle et ton rythme cardiaque, faisant subir à ton cœur plus de stress. Alors même si parfois il t'arrive de veiller tard, pense quand même à prendre soin de ton sommeil pour être en bonne santé globale.
تي هادي كنسمع ما كنديرش هاد
ما كتسمع
كنسمع النصائح زعما بسلامتي
ولكن
ما مشد ضد
مع راسي غالبا ما بغيتي نشدو ندوز لا ستوري ديال كامل
نتوما ملي كتبغيو ديزيدراتاو شنو كديروا
علاش نبغي نديزيدراتا
ماما بغيت ديزيدراتا باردون اكسكوزي مو
اشرب الماء
راه بان لي انت تو ديزيدراتي ما وصلتش ديال الدماغ
تاع كنت بغيت ديزيدراتا شنو كدير
تو بوا دو لو
تو بوا دو لو
وبس ندير كريم
نورمالمون لو وي تي
على حساب واش
واخا كنا سمعنا واحد لاستوري اللي قال لك ماشي الماء هو اللي يدغات لو ميو سي الحليب
الحليب هو اللي كيدير تاني لا دابا الا قلت لكم بالماء خاصكم تزيد واحد اللعيبه
حامض
ملحه
يعني سمعوا لاستوري
Je ne bois jamais d'eau du robinet ou en bouteille.
Tout simplement parce que ça me déshydrate. Et oui, en fait, pour qu'une eau puisse t'hydrater, il faut qu'il y ait des électrolytes dedans. Sinon, l'eau va simplement passer dans tes tuyaux internes et drainer tes propres électrolytes avant d'arriver à la sortie. Donc, si tu veux vraiment t'hydrater, tu peux rajouter une pincée de sel ou de l'eau de mer ou un peu de citron. À chaque fois que tu vas boire de l'eau ou même de la tisane, ça rendra cette eau plus riche et permettra à tes cellules de mieux absorber l'eau que tu bois.
Parce que le sel, il y a les minéraux, donc tu communiques des idées là. Elle a le manque, ça hydrate mieux. C'est pour ça que je suis venu avec Kounoura de la salle, qui donne le nom.
Exactement.
Tu t'hydrates même le hamshi.
Qui dira aussi pour les vaisseaux.
Ah, ou là, que la boisson, les marofs, il y a sparkling. Non, sparkling water.
Ah, oui,
parce
oui,
qu'elle
oui,
est
oui,
pleine de minéraux.
C'est
et,
ça.
Et elle hydrate mieux que de l'eau.
Et pour récupérer aussi,
ou, quand tu as des courbatures, c'est conseillé de faire sparkling water. De quel,
L'eau gazeuse.
L'eau gazeuse, l'air d'Eric, choukran bizaf. N'est-ce pas la story de l'Anna, tu dis que bref, Mirikan, c'est la
slave.
Subhana, man khalaqani, c'est Anna. N'est-ce pas la story de l'Anna et ma story concerne واحد القضيه اللي جو بونس تكون كاملين طرات لينا ملي كنوضوا الصباح جو بونس كو فوز علي بوفوار مي كونفيرمي سا او با شي طرات كتنوض كتشوف راسك في المرايه تو تو تروف بو شي طرات كتنوض تو تو تروف تري موش
جامي مو جو تروف تري موش تو لي جور سي اون كونستانت
نو سي با فري دي فوا تو تو
فوا كاش
بكا لا فوا ديال زوينه هذا دي فوا تو تو دي مي هاد لوجي داير على كوز تيرن وي ابارامون كاينه اون اكسبليكاسيون اون ايكوت
اي بارفوا تي بو. Ouais, c'est vrai, pourquoi des fois tu vas te lever le matin, tu vas te trouver hyper beau ou hyper belle, et des fois tu vas te lever le matin et tu vas pas du tout te trouver belle ou beau. La raison est très simple, c'est parce que ton cerveau se concentre en priorité sur les éléments qu'il ne connaît pas. C'est vrai, tous les matins quand tu te réveilles, tu vas pas te rappeler que t'as un nez, ton cerveau le connaît par cœur. Par contre, si t'as un bouton qui apparaît sur ton nez, là tu vas le remarquer. Et c'est exactement pareil avec toutes les petites imperfections qui peuvent apparaître. Un teint un peu différent, une peau un peu plus sèche, un poil qui apparaît n'importe où ou des cheveux qui sont un tout petit peu plus gras, et ben là tu t'en rendras vraiment compte. Et pour ton cerveau, ton visage, c'est un visage parfait, sans aucun défaut. Il imagine de la façon la plus parfaite possible. Sauf que spoiler, on est des êtres humains. Donc on peut pas être parfait et c'est ça qui fait la beauté. Et c'est le problème, c'est qu'intuitivement, ton cerveau ne capte pas ça. Et des fois, c'est inconscient, tu te rends pas compte que t'as toutes ces petites imperfections naturelles qui apparaissent et donc tu te trouves moche naturellement, alors que tu l'es pas. Parce que si je dois te le répéter encore une fois,
arrête de croire que tout le monde te regarde.
Les gens ne font pas du tout autant attention à toi que ce que tu penses. Donc tranquille, on est tous beaux ou belles à sa façon. Voilà, maintenant tu sais pourquoi des fois tu te trouves beau, des fois tu te trouves
pas. Ah, tu devrais savoir pourquoi qui belle crasque, oui, le chirtas qui belle crasque.
Oui.
Exactement, c'est aussi simple que ça. J'ai jamais réfléchi, mais c'est vrai que des fois quand tu كتقول واو زوينه انا دي فوا كتنقول زوينه هادي شاد الوجه شاد الوجه كنصبح عليه لا مي سي فري مي ميتنون اون سي بوركو بوجي با ريستي اك لا يو راديو
يو مارنينغ ماي فيفورت
اي توت سويت سي بارتي بور لا دوزيام اي ديرنيير بارتي ديال ستوري شتا افيك ليكيب اون فير ان بتي بو لو تور دي ريزو غنشوفو شنو طاري اي اون فو راكونت تو اي جو ديمار بلا ستوري ديال كماس
إلا حليت قرعة ديال الماء بلاستيك شحال نورمال
أنا نقول لك أنا حيت شفت الفيديو نقول
صافي ما شحال قالت لا
قبل ما نقول
صافي خليه تسمع
إلا حليتي قرعة ديال الماء بلاستيك
شحال
حصلت شحال لاديو
باش تكونسومي
جو بونس أنا الله أعلم 3 جور
نقول واش لك
لا قل
وفاء
قل
نسمع
يلا نسمع
يلا.
Puis lorsque vous ouvrez une bouteille d'eau classique ou une bouteille d'eau gazeuse, eh bien au bout de 24 heures, si vous ne l'avez pas vue, elle doit partir à la poubelle.
Ah bon ?
Car en fait, le plastique se dégrade très vite. Dans une autre étude, on avait montré que plus une bouteille de cola est restée ouverte longtemps, plus on y retrouvait des matières plastiques.
La bouteille d'eau, pardon, si on l'utilise et qu'on la réutilise deux jours, faut pas le faire.
Non,
on la remplit pas au robinet.
Faut pas la remplir.
Elle part à la poubelle.
D'accord.
En fait, le plastique n'est pas fait pour durer très longtemps, même s'il est stable. Quand on regarde, eh bien l'eau est contaminée, et le cola aussi, donc ça part à la poubelle.
24 heures poubelle.
Bon.
24 heures. Ah, bravo, on a
le
chèque
ou le mabzaf ou des choses. C'est ça, c'est ça. C'est ça,
c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
C'est
ça, c'est
انا لا ستوري ديال اليوم بغيتكم تسمعوها وقولوا لي واش نتوما بحال هذا السيد
اون ايكوت
شنو هو صوت الاسد
ماشي
هذه البارحه هذه دوزنا
البارح ازير
اللي كاين اختي اليوم
كلما زاد صدق
الشخص. لا هادي ديالي وهادشي اللي كاين اختي ما
معليش الغدا
خلينا نسمعوا اليوم قلت لك سمعوا مزيان
هي اللي كاينه بلاتي نقل ندوزو لديالك امين بما نقلب على
الوفاء سير
هضر لينا على ولا نسمعوا
نيشان لا بغينا نسمعوا نيشان باسكو بغيتكم تسمعوا معايا
يلا سي بارتي
regarde si tu as bien 5 doigts parce que en fait c'est le seul moyen de savoir si tu es dans un rêve ou si tu es dans la réalité si tu réfléchis bien quand tu es dans un rêve tu ne te souviens que le matin que c'était un rêve pendant le rêve. C'est pour ça qu'en général, on fait un peu n'importe quoi pendant ses rêves et qu'ils sont un peu bizarres, sauf si tu es un rêveur lucide, que tu as déjà vu mes autres vidéos et que tu connais les techniques dont je viens de te parler, comme celle-ci par exemple, avec la main. Parce que dans ton rêve, si tu prends le réflexe de regarder tes mains, tu vas voir que tu n'auras jamais 5 doigts. Tu auras toujours des mains bizarres, un peu difformes. Et le fait de voir tes mains bizarres comme ça, en fait, ça va réactiver une partie de ton cerveau pendant le sommeil, ce qui va te permettre d'être conscient et puis de contrôler ton rêve. Ça s'appelle un rêve lucide. Moi, je suis spécialisé là-dedans. Et
c'est Inception. Allah, la Inception. Bhal le truc de la toupie.
Exactement. تعرف راسك واش بغيت ou pas حسبي
est-ce que si on vous disait soit تكون عايش حياه بوف زعما
عاديه
عاديه اولا تكون عايش في ان غيف ديما ولكن واعر مي tu as l'impression que c'est un rêve qu'est-ce que vous choisissez هذا الشيء ديال ماتريكس
qu'est-ce que vous choisissez un rêve باش ما نعرفش
ولا غادي كتختاري في الاول صافي سواء تبقاي عايشه
غير ننسى واش انا c'est un rêve ولا
حقيقه
تبقاي عايشه
تعيشي
في ذاك لو غيف ديما وزوين اولا تعيشي حياه
خدامين
يلا والاسئله
ديجا لو في دو ترافاي اوغادو سي ان غيف
او شي اوغمونطاسيون هذه ديال الطريق دايمه
لا لا غاليتي
لا غاليتي حسن
خويا غاليتي الحقيقه
غيف
غاليتي
لا سي لا ديغ غيف
لا غاليتي باسكو علاش لا بلو بارتي يقولوا لا غاليتي باسكو اون اريف با كونسيفوار هاد ليدي على باس
انا سي جو لا كونسيفو بارفيت
ما بغيتش نبقى ناعسه
عالم القطط
ما غاتعرفش ما غاديش تعرفي يا راسك شو اون تران دو فيفغ بحال داك الانسبشن شو اون تران دو فيفغ
وات اف قالوا لك هاد الحياه هادي كلها
تحلمي
يلا
يلا بغيت كنفكر فيها تخلات
واش خرج رجع بالمرج يقول لك بينغو يلا سلامتك
ندوزو لا ستوري ديالك وفاء ان شاء الله تكون هي قولي
لي نديرو الدعاء ونطلقوه
فهمتي علاش ما تيفهم الشخصيه ديالي عادي انا انسان طوائي متقوقي اجتماعي مكسائك كيحب الحياه انسان اناني ولكن عزيز عليا كاع عباد الله تنبغي الخير للبشر كامل عادي زعما نرجسي هيوكا رومانسي بارد واحد شويه سيكوباط ولكن متفهم فهمتي بيتوتي عزيز عليه الزنقه انسان اللي ما تيبغيش الهضره ما تيحملش الهضره فهمتي ما كنبغيش نهضر ولكن الا دويت والله لسكت فهمتي انفصامي الى شبه انفصامي فهمتي علاش ما تيفهمش الشخصيه عادي انسان صفحه بيضاء فهمتي علاش ما تتفهموش انتم الشخصيه ديالي شنو بغيتو نكون انا راه معقد من فاتح كاينش ما في كاين المشكل في هادشي كامل اللي قلت لكم الشخصيه ديال الانسان متزن هذا هو البلان عام انتوما اللي فيكم مشكل ماشي انا
صراحة.
انا انسان عادي
حنا اللي فينا المشكل صراحه ما قلتش
صراحه
الى غيزون الى غيزون انا نفهمو انا فهمتو
فهمتيش بغا يقول
صافي
حيت بصح
جاني بحال كيهضر شويه على وفاء لا
ورا ديك الشيء هضرت لنا ستوري انت ما فهمتيهاش
الشخصيه ديال وفاء بحال هكا طوائيه و
ومتفتحه فين الفوق
متفتحه معقده
علاش ما نهضر ولكن ما كتسكتش
ولكن ما كتسكتش
سيري بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي قالت لك مني كيتزاد الصدق في شي واحد شنو كيتزاد معاه بلوس تري زعما
ما فهمش
الى باكو بخي
في الصدق الناس اللي دايرين به كيقلالوا
سي اكزاكتومون سا اون ايكوت سكيل راكون
كلما زاد صدق الشخص
انقلب على ضد
فتاكد انه راح تزيد احتماليه انه يكون اعزب او منفصل
اي اكي
فهمتي
عليها
علاش
يكون عنده عدد قليل جدا من الاصدقاء يعني صديق او صديقان كحد اقصى وراح تزيد احتمالية أن يبدو أصغر من عمره الحقيقي يعني بشكله وبملامح وجهه عادة ببين عليه أصغر من عمره الحقيقي.
بصراحة كتكون سيليباتير أو منفصل وكتبان صغر وعندك شي جوج صحاب ماكسيموم
كتهضري صافي.
هادشي غير قلتي الصراحة.
ولكن كتبان كبير.
كيكون بزاف ديال
الصحاب. ومجوج وفرحان.
كتاب غتكون عندك بزاف ديال الصحاب.
الشيب الشيب بكري.
عندك ودي خوالك الشعر.
ودي خوالك الشعر. من الحياة.
أمين.
طويل.
ولا مش
امين
هادي
ماشي
امين زقلتيها
بطول طويل. واحد كتهضر الاخر انا كنعطيك زعما
واخا شي بكري
واخا اخي الكراز
علاش محسن شاب
اش ندير ليه
مسكين
علاش حيت محسن طويل ما عمري ما شفت
ما كنوصلوش ما كنوصلوش
هادي داك الطويسه ديال الحمام داك الكريسي ديال الحمام طلعي بدي تشوفي الفوق طلعي تشوف طلعي الفوق شوفي شو واقع
كيفاش شكرتيني
طفوله
سوينه هذاك
كنتي كتدخلك ماما كلت بشويه
وي كيما مشات تهرس
كتقلت لك اجي نهرس
اش كتكب ولا تقلب لا تقلب بيك
كتكب عليك سلك خدي لك عين سبيت قلبو شعرك هكذا هابط لك على عينيك
كتبكي
يلا واجلس
خليني ندوش لك
يلا واجلس
أجلس
الله يخليهم لينا مريم
توحشنا دوك
الأيام الله يجزاك في أيام زوينة
توحشنا دوك الأيام أخي المشاهد تبارك الله أخي الغيوان
الغيوان توحشنا ديك الأيام أون زيكوت أختي ماس